Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internazia e ondoi de Radio Havano Cubo. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 2 de februaro 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
La climata shangio estas fenomeno kiu endangerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriigintaj kiu aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Caregi auscultantui, comence de tiuci semaino, quelcai interesai novagioi estis annunzitai nialande. Temas pri la turisma sektoro, kiu sendube gravas por la insula ekonomio, kaj aliflanke la nutraĵa industrio. Unue la ministro pri turismo de Kubo, Juan Carlos García, anoncis ke la insulo fiksas ambiciajn turismajn celojn por tiu ĉi jaro 2020. Malgraŭ lastatempaj defioj, kiuj rilatas al la ekonomia sieĝo usona kaj ties negativaj efikoj, kiuj bremsas vojaĝojn de eksterlandaj vizitantoj al Kubo. Malgraŭ tio, la turisma agentejoj de la insulo aktive laboras por prezenti en diversaj mondopartoj la turismajn ofertojn de la lando. Dum sektora evento okazinta en Hispanio, nome la Internacia Foiro de Turismo, la ministro raportis ke okazis renkontiĝoj kun flugkompanioj, kiuj sin engaĝiĝis konservi la flugfrekvencojn de la antaŭa jaro. Tiu ciclopodo celas revigligi la kuban turisman industrion, unu el la ĉefaj enspezofontoj de la lando. En la Internacia Turisma Foiro Fitur okazinta en Madrido, Kubo prezentis la dekan Iberamerikan renkontiĝon de kampara turismo, kiu okazos en kvar kubaj provincoj inter la 29 de septembro kaj la 20 de oktobro. Ĉi tiu evento celas antaŭenigi la daŭrigeblan disvolviĝon de kampara turismo, elstarigante la riĉan kulturon kaj biodiversecon de la lando. Aliflanke, alia sektoro kiu bezonas salti al pli bonaj rezultoj estas la nutraĵa industrio, kiu havas la defion rekuperiĝi el la lastjaraj paneoj damaĝite de la ekonomia sieĝo kaj mankoj je materiaj krudaĵoj por kreskigi produktadon. Fakte la nutraĵa industrio ĉesis sian retroiron en la jaro 2022, tion certigis la estro de la sektoro Alberto López okaze de la tagofesto de tiu ĉi industrio, kiam oni omaĝis la virojn kaj virinon kiuj tie laboras. La alternativoj plenumitaj, la noviga kontribuo de la laboristoj kaj la aliancoj kun la privata sektoro kontribuis al pliiĝo kaj diversigo de produktaĵoj kiuj, kvankam ankoraŭ ne kontentigas la postulojn, kontribuas al popola nutrado. La Ministerio de Nutraĵa Industrio en Kubo planas kovri internajn prioritatojn por tiu ĉi jaro: pliigi vendojn en naciaj kaj internaciaj merkatoj kaj daŭrigi la ligon kun la privata sektoro. Ĝi ankaŭ havas en la turisma industrio bonan aliancon por kune provizi siajn produktojn kaj al la interna merkato kaj al la turisma sektoro, kio sendube kontribuas al plia evoluigo de ĝia potencialo. Karegi aŭskultantoj, el Esperantujo ni portas kelkajn informojn. Unue, temas pri tio ke UEA sciigis en sia retejo ke ĉi tiu vendredon, la pasintan 31 de januaro, finiĝis la unua aliĝperiodo de la 11a Internacia Junulara Kongreso IJOKO, kiu okazos de la 9 ĝis la 16 de aŭgusto en 2022 en Bogor, tio estas Indonezio. La lasta nombro informita de aliĝintoj estis 72 homoj el 25 landoj. La kongreso bonvenigas la partoprenon de homoj el ĉiuj aĝoj, kontinentoj kaj lingvoniveloj. La kongreso krome ĝis nun kalkulas je impresa kvanto da aliĝintoj el Indonezio, Orienta Timoro, Demokratia Respubliko Kongo, Vjetnamio kaj Filipinoj. Alia informo el Esperantujo rilatas al la itala biblioteko situanta en la urbo Massa. Oni invitas la esperantistojn de la tuta mondo voĉdoni por la nacia biblioteko de Esperanto en Massa. Okazas enketado pri konserveblaj kaj konservindaj institucioj. La enketon proponas FAI, tio estas Fonduso Itala pri Medio. Fakte la Nacia Biblioteko de Esperanto en Massa estas loko de granda kultura kaj historia valoro, ĉefa centro por ĉiuj pasiuloj de la internacia lingvo kaj ĝia literaturo. Situanta en la bela urbo Massa, ĉi tiu biblioteko konservas unu el la plej riĉaj kolektoj de Esperanto-verkoj en la mondo. Ĉi-jare la fondaĵo Ambiente Italiano, tio estas FAI, lanĉas sian enketon kie ĉiu povas voĉdoni por lokoj kiujn oni volas konigi kaj konservi. La Nacia Biblioteko de Esperanto en Massa meritas videblecon. Do, la enketo estas malfermita al ĉiuj, inclusive de eksterlandaj partoprenontoj. Voĉdoni estas simple kaj senpage, oni anoncas. Lindato por tiu ĉi voĉdonado estos je la deka de aprilo ĉi-jare. Do interesitoj voĉdoni vizitu la retejon fondoambiente.it.
Edukado ludas esencan rolon en la socio. Ĝi estas homa rajto kaj publika respondeco. Bona edukado disvolvas stiojn kaj kultivas en la lernantoj valorojn, sintenojn, kapablojn kaj kondutojn por fariĝi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Cara, io ascoltanto e in momento por ausculti la contribuon de nia cara amico kai subtenanto de la Esperanto al sendoi, signor Olivio Lima, el Brasilo. Li parolas non pri tre actuala temo, kiu multe zorgigas latinamericano in generale, cause de la agresema migra politico trudata de la nova presidente Usona. Do auscultu la contribuon de Livio Lima, el Brasilo.
Pasinte semaine, ok brasilanoi estis deportitei de Usono al Brasilo. Tiu en si mem ne estas problemon, char ili estis tie en neregula situatio. La problemo estis la maniero kiel la proceso okazis. La brasilanoi alvenis catenitei kaj kun piedoi cenitei. Ece sur Brasila territorio la usonai autoritatoi rifuzis forigi la cenoi dis la deportitoi atingisian financelon. Necessis interveno de la registaro de Lula por solvi citiun aferon. Nia ministrinum por homai raitoi cae civitanezzo Macae Evaristo acceptis la deportitoin en la flughavenon cae declaris che quivancan landoin povas establis ien proprein migrat politicoin, tiu ne povas servi ciel pravigo por malhumanai practicoi, char tiu mal respectas internaziaen tractatoin cae homraitain compromissoin ciui multai landoi, inclusive Brasilu, subscribis. Pasint jaude, ocasis urgia convenon de la Comunumo de Latinamerica cae Caribia statoi por tracti citiun temon. CELAC, kiu consistas el 33 landoin de Latinameriko kaj Karibio, nun celas alfronti la politikan, diplomatian kaj ekonomian defion kun la nova administracio de Usono, prenante ke la afero transcendas naciaj limoj, kiuj sendube plifortigos citiun regionan blokon.
Caregi auscultanto, cae sedve ne invitas vin ausculti proponon musican. Temas pri arto de la treconata esperantisto Franza Jomo. Ni ju lian proponon ene amica cae congresa etoso en la IOCO.
Congress en la IOCO, el paso. fin, elle est à Paris, en Pauline, elle a yoko, pour voir son cousin,
Radio Havano Cubo en Esperanto, voĉo de la Cuba Esperanto-movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Cubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Cubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. Raúl Castro kaj Díaz-Canel prezidis omaĝon al la nacia heroo José Martí. Ĉi-semajne la gvidanto de la Kuba Revolucio Raúl Castro kaj la unua sekretario de la Komunista Partio kaj prezidento de la Respubliko Miguel Díaz-Canel gvidis la omaĝon faritan al la nacia heroo José Martí en Havano konatan kiel Marŝo de la Torĉoj okaze de la 172a datreveno de lia naskiĝo. Sub la deviso Fairo Ciam Juna, ilin accompanis interalie diversai representantoi de la Universitata Studenta Federexio cae la Unio de Junai Comunistoi, cae ancao partoprenantoi en la Gvina Internazia Conferenzo por la Equilibro de la Mondo. Denuncis Cuba presidente que usono encarcerigos inmigranto en forpelitene en la mar armean bason de Guantánamo. Chisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel denuncis en sia ixo conto la intención de la usona registaro usi la contraulegian mar armean bason de Guantánamo por deteni tie migrantoin kiui estos deportitai. La Cuba presidente esprimis que en brutala ago la nova usona registaro anuncias en prisonigon en la mar armea baso de Guantánamo situanta en contraulege ocupata Cuba territorio de miloi da migrantoi kiui ingi perforte forpelos, kiui ingi metos apud la conatai torturai cae detenai malliberegioi contrau legiai tie existantai. Cuba presidente parol fermis la internazian conferenzon en Havano. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel parol fermis en Havano la sesan internazian conferenzon por la equilibro de la mondo cae pledis por nova internazia mond ordo sur base de solidarezzo, cun laboro cae respecto alla raito de ciu lando electi sian politican, economian cae socian sistemon sen exterai enmizigioi. Tia nova ordo devus esti democratia modelo en ciu ciu landoi havu la chanson esti vere representatai en la condicioi egalezzai, assertis la Cuba statestro. Pli frue, li rencontigis cum representantoi de sociai organizagioi, politicae gvidantoi cae intelectuloi, cadre de la sesa internazia conferenzo por la equilibro de la mondo, quiu sesis dun tiuci semaino en Havano. La statestro havis coren rencontigion cum la plenuma secretario de la Bolivara Alianzo por la Popoloi de Nia Americo, comersa interconsento, y estas conata kiel ALBA. Signoro Jorge Arreaza, cun quiu li tractis la labor prioritato in de tiu organizo por la nuna iaro. Pli ol 60 delegitoi el 98 landoi cae 20 cubanoi ce estis la internazian conferenzon quio firmigas la forumon kiel unu el la plei grandai cae plei representai tia spezai eventoi en la mondo. El scienzo oni povas transiri al energia suverenexo. La gravezzo quium Cubo donas al transiro al pli granda energi suverenexo cun la combinita uso de renovigiantai energifontoi cae fossiliai brulagioi estis ratifita dun nova rencontigio de faculoi cae sciencistoi vidita de la insula presidente Miguel Díaz-Canel. Dun la conveno oni malcascis quelcaine e la plei amplexai resultoi de la unua etapo de lavoro comencita en la iaro 2021, cis l'anum tempo, cun la approvo de prescau 20 proiectui por uso de ne convenciai energifontoi cae iliai eblai efficoi en la economia, socia cae media sferoi. Asocio Cubo Francio subtenas cun labora in proiectoin. La Asocio Cuba cun laboro Francio, nomata Cuba COP, enfasis la progreson de socioeconomiai subtenai proiectoi cun daurai iniziatoi taxitai je 100,000 euroi. Interparolante cun la gazetaro, la presidanto de la organizo, quiu ciiare festas triardecoin da laboro favore al Cubo, signor Victor Fernandez, declaris que la campanioi por sendi pulvoran lacton dauras, destinitai chefe por infanoi, cae cun du uioi jam expeditai, cae por subteni la electran sistemon per reservae partoi. Ni nun eniras en duan fason, li constatis, consistantan el comuna clopodo cun asocioi el aliae landoi conforme al tio quio estis interconsentita en citiuce furbo en novembro, dun la decnaua Europa Continenta Solidarexa Rencontigio. rifusas novain regulagion usonain contra la insulo. La ministro pri extera aferoi de Cubo, Bruno Rodriguez, rifusis cisemaine novain regulagion annoncitain de la stat secretario usona Marco Rubio, cae denuncis che per mensogai pretextoi oni celas pravigi agadoin contra la insulo. En sia conto en Ixo, la ministro assertis che same kiel la decidoi de la pasinta 12 de januaro ne exista subteno alla nova decido contra la Cuba popolo. Rodriguez assertis che la pli fortigo de tiui crimai agadoi contra la Cuba popolo nun provocos plian mancoin, apartigioin cae crescon de migrado. La usona officeio annoncis che oni approvis la restarigon de la listo de institucioi limigitai de Cubo por malpermesi la transaccioi financen cun statai entreprenoi de la insulo cae neglecti rimedoin al ili. Laula stat secretario usona, la intenso estas suppose protecti usonon cae subteni la Cuban popolon. La Cuba ministro taxis tiun regulagion kiel nova provoca ago de tiui kiui reprenas la controlon de la Cuba temo por impulsi sen respondexaen scenejoen de confrontigio cun la celo cae resultoi contrauai al tiui kiuin ili proclamas.
Cai gen la fino, con grande plesuro lavoris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.